ኡጋንዳ ንፕሬዚደንት ሱዳን ንበር ዑመር አልበሽር ዕቑባ ክትህብ ከም እትኽእል ኣፍሊጣ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኡጋንዳ ግን እዚ ነቶም ብኢድ መንግስቲ ባሽር ብዝተፈጸመ ግፍዕታት ዝተሳቐዩ ሰባት ጸርፊ እዩ ክብሉ ተቃዊሞም ኣለዉ። ሓሊማ ኣቱማሪ ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ ኬሎ ሪየሜ ትማሊኦም ኡጋንዳ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ስልጣኖም ዝተሰጉ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር አልበሽር ናብ ሃገራ ክትወስዶም ትኸውን እያ ክብሉ ዝገለጹ።
If President Omar Bashir applies for asylum in Uganda, that is a matter that can be considered by the President of Uganda.
ፕሬዚዳንት ዑመር እንተደኣ ኣብ ኡጋንዳ ዕቑባ ሓቲቶም ፕሬዚዳንት ኡጋንዳ ዝሓስብሉ ጉዳይ እዩ ዝኸውን።
ትማሊ ንቪኦኤ ዝተዛረብቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ በሽር ናብ ሃገራ እንተመጺኦም ኡጋንዳ ንዝኾነ ይኹን ወገን ይቕሬታ ኣይተሓትትን እያ ኢሎም ኣለዉ። ኡጋንዳ ንዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣፍልጦ ኣይሃበትን እውን ኢሎም። እቲ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ባሽር ኣብ ዳርፉር ብዝተፈጸሙ ገበናት ኩናትን ገበናት ጸረ ሰብኣውነትን ከሲቱ ክእሰሩ ኣብ 2009 ዓ ም ትእዛዝ ሂቡ እዩ። ሓላፊት ዓለም ለኸ ማእኸል ፍትሒ ኡጋንዳ ሳራ ካሳንዴ እዚ መግለጺ እቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ ዘጉህ እዩ፣ ነቶም ግዳያት በሽር እውን ጸርፊ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኡጋንዳ ነቲ ንኣይሲሲ ማለት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ዝተመስረተሉ ውዕል ሮም ኣጽዲቓ እያ። ስለዚ ናብ ሃገራ እንተኣትዮም ንኣልበሽር ሒዛ ኣሕሊፋ ንምሃብ ሕጋዊ ግዴታ ኣለዋ እውን ኢለን። ብተወሳኺ እውን ነቲ ኡጋንዳ ዝፈረመቶ ናይ 1951 ዓ ም ውዕል ስደተኛታት በሽር ናብ ሃገራ ከተእቱ ዝፈቅድ ኣይኮነን እውን ኢለን።
Article 1F. It clearly excludes persons who are accused of war crimes and crimes against humanity.
Article 1F ብገበናት ኩናትን ጸረ ሰብኣውነትን ዝተኸሰሰ ዕቑባ ስደተኛ ክወሃቦ ከምዘይ ብሉ ብንጹር ኣቐሚጡ እዩ። እዚ ዓንቀጽ እዚ ኣብ ትናትና ናይ ስደተኛታት ሕጊ ክፍሊ 5 እውን ከምዚ ብዝበለ ገበናት ዝተኸሰሰ ዕቑባ ስደተኛ ከይረክብ ብንጹር ኣቐሚጡሎ ኢለን ኣለዋ። ኡጋንዳ ንኣልበሽር ናብ ፍርዲ ከተቕርቦም ይግባእ ኢለን ከምዚ ኣምናውን ገሊፀን ኣለዋ። ንሕጂ ግና ዑመር አልበሽር ካብ ናይ ቤት ማሕዩር ናብቲ ዝለዓለ ሓለዋ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ሰጊሮም ተኣሲሮም ኣለዉ።